قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
Dis, ô Allah, toi qui règnes en maître absolu sur la création, tu honores qui tu veux et rabaisse qui tu veux. Le bien dépend entièrement de toi. Tu as pouvoir sur toute chose.